Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, panovníku? Ale u tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. Touto prosbou a vyznáním žalmisty začínáme dnešní bohoslužby. Vítám vás na nich, bratři a sestry. Přeju vám milost a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Budeme nyní společně zpívat žalm 130. Soustřeďme se k modlitbě. Milosrdný a věrný Bože, ty jsi světlo světa i našich životů. A my se v tom světle učíme žít. Vděčně a s radostí přijímáme, když se díky němu v naší bezvýchodnosti objeví nečekaně východisko. Když nám v nepřehlednosti života jako maják ukazuje dobrý směr, když v něm můžeme zahlédnout, že svět není bohapustý a i ty nejnepatrnější činy solidarity, věrnosti a lásky mají naději, smysl a budoucnost. Zároveň ale přiznáváme, že před tím světlem často uhýbáme. Bojíme se toho, co by v něm při nás vyšlo najevo. Chceme si uchovat zdání o své dobrotě. Některé cesty, které odhaluje nám, přijdou příliš radikální, nezajištěné nebo málo účinné. Volíme raději přítmí, ve kterém se lze schovat, živit své iluze, ztratit se nebo kalkulovat. Prosíme tě, odpusť. A především prosíme o důvěru, abychom měli odvahu v tvém světle skutečně žít. Abychom uměli doufat, že pravda, kterou zjevuje, osvobozuje, že je nám ku prospěchu a dává životu naději, a to i tehdy, když se nám to nezdá. Ty víš líp než my, co životu prospívá, co můžeme nechat být a co je naopak nezbytné. Prosíme tě, veď nás k tomu. Amen.
Amen. Poslyšte čtení z Evangelia podle Matouše z kapitoly 4. verše 1. až 11. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl: je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: jsi-li syn Boží, vrhni se dolů. Vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil: je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tu mu Ježíš odpoví: jdi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu, Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho.
To byla slova biblického čtení a teď zvu děti sem dopředu. Děcka.
Já jsem se vás chtěl zeptat, než půjdete na nedělku, jestli máte rádi pohádky. Eliška má ráda, teda Štěpánka, já si vždycky spletu mámu s dcerou. Co vy, Dane, máte rádi pohádky? A jaký znáte například?
O červený kapkutr.
Sašo, znáš taky? Teď si nespomeneš, jo? A Dane?
No tak jako všechny.
Všechny a třeba nějakou? Vzpomeneš si? Teď nevíš, dobře. Helejte, v pohádkách se často stává taková věc, jo, že ten hlavní hrdina, Honzík, Jiřík, někdo, že mu nabídne někdo jiný, třeba kouzelný dědeček, zlatá rybka nebo stařenka, že mu splní jedno, dvě nebo tři přání. Kdyby se to stalo vám, kdyby vám řekl někdo, přej si, co chceš a já ti to splním. Co byste si přáli? Co?
Zlato.
Zlato by si přál, jo? Štěpánko, napadne ti, co by si přál?
Nevím.
Nevíš teďko. A Josef?
Já bych si přál předmět, který umí splnit nekonečno přání.
Ty na to jdeš chytrácky, jo? Sašo, co ty bys si přál? A vy, kluci?
Loď.
A jakou?
Jakou pořádnou, plachetnici.
Plachetnici, jo. Chtěl bys jezdit na moři, jo? Já jsem se teď zrovna vrátil, hele, z toho. Dobrý, já se na to ptám proto, že vy si dneska budete, ono se to stalo i v Bibli, jo? Hospodin řekl Davidovu synovi, Šalamounovi, když se měl stát králem, tak mu řekl přesně tohle. Přej si, co chceš a já ti to splním. A bylo to zrovna ve chvíli, kdy se tenhle mladíček měl stát králem. Co myslíte, že si mohl přát takový mladíček, který se měl stát králem? Co si myslíte, že je pro krále nejdůležitější, když má vládnout? Máte nějaký návrhy?
Korunu.
Korunu, jo. Tu možná dostal, hele. Tu si nemusel přát ani. Dane, co ty myslíš? Co je pro krále nejdůležitější?
Nějaký dobrý vojsko.
Dobrý vojsko, jo. A co ty myslíš?
Nevím.
Nevíš? Váhal bys, kdybys byl králem, jo, měl bys se stát králem, váhal bys, co si přát? A ty, Štěpánko, taky nevíš. A Josef?
No, to je těžký, podle toho třeba moudrost by se mu docela hodila, nebo štěstí.
Moudrost nebo štěstí. No, on si ten Šalamoun vybral dobře, ale já vám neprozradím co. To vám prozradí Eliška na nedělní škole, jo. Ale něco trochu vám může napovědět. Ta písnička, kterou zpíváme tenhle měsíc, jo, a kterou si teď společně zaspíváme. Ve zpěvníku Svítá má číslo 118. Je lepší na skále život svůj mít. Tak pojďte sem, kluci, pojďte sem, abyste viděli na ty slova.
Bratře a sestry, já budu pokračovat v příbězích Abrahamových. A druhá epizoda z toho jeho příběhu z 12. kapitoly Geneze od 10. verše zní takto. I nastal v zemi hlad. Tu Abram sestoupil do Egypta, aby tam pobyl jako host, neboť na zemi těžce doléhal hlad. Když už se chystal vejít do Egypta, řekl své ženě Sáraji: Vím dobře, že jsi žena krásného vzhledu. Až tě spatří Egypťané, řeknou si, to je jeho žena, mne zabijí a tebe si ponechají živou. Říkej tedy, že s mou sestrou, aby se mi kvůli tobě dobře dařilo a abych tvou zásluhou zůstal naživu. Když pak Abram vešel do Egypta, spatřili Egypťané tu ženu, jak velice je krásná. Spatřila ji také faraonova knížata a vychválila ji faraonovi. Byla proto vzata do domu faraona a ten kvůli ní prokázal Abramovi mnoho dobrého, takže měl brav a skot a osly, i otroky a otrokyně, i oslice a velbloudy. Ale faraona a jeho dům ranil Hospodin velikými ranami kvůli Abramově ženě Sáraji. Farao tedy Abrama předvolal a řekl, jak ses to ke mně zachoval? Proč si mi nepověděl, že je to tvá žena? Proč si říkal, to je má sestra? Vždyť já jsem si ji vzal za ženu. Tady ji máš, vezmi si ji a jdi. A farao o něm vydal svým lidem příkaz. Vyhostili jej i jeho ženu se vším, co měl. To je ta epizoda z Abrahamova příběhu. Sestry a bratři, jen co člověk vykročí na cestu víry, nastávají komplikace. Jen co přijme pokušení, jen co přijme zaslíbení, přicházejí pokušení. Takhle to Bible popisuje. Abraham se vydal na cestu do země, kterou mu Hospodin zaslíbil, a v té zemi nastal hlad. Kristus, jak jsme slyšeli od stolu Páně, byl pokřtěn, vyveden duchem na poušť a vyhladověl. Kdo od víry čeká, že se všechno vyřeší a potíže ustanou, ten bude zklamán. Vírou zápasy nekončí, ale začínají. Pro toho, kdo povolání přijal, totiž nabývají věci nového významu. Přestávají být neutrální, vztahují se k Bohu, stávají se výzvou, žádají si odpověď. A ne ledajakou, ne samovolnou. Žádají si odpověď, která Bohu odpovídá. A vlastně bez víry se věci prostě dějí a člověk na ně reaguje, jak ho napadne. Ale s vírou vstupuje do života, do hry odpovědnost. Bez víry se o pokušení vůbec nedá mluvit. Ty přicházejí teprve s ní. A všimněte si, že navenek nejde vlastně o nic duchovního, o žádné náboženství, věrouku nebo dogmatické spory. Jde prostě o hlad, o nouzi, o nedostatek. Naše víra nebo nevěra se neprojevuje ani tak v našem vyznání, ale na našich postojích a rozhodnutích, když se jedná o věci tak obyčejné a všední, jako jsou starosti o živobytí, jako je existenční krize nebo nižší výplata. Jak na ně reagujeme?
Co je pro nás tu chvíli rozhodující? Za čím jdeme? To je ten moment, kdy naše víra nebo nevěra přichází ke slovu. My už ten Abramův příběh známe celý. Víme, že to byl úlet, že selhal, je nám to jasné, prostě svedl ho blahobyt, myslel jenom na hmotný dostatek, ztratil důvěru. Jenomže po bitvě je každý generál. Zkusme se teď postavit na začátek spolu s ním. Možná uvidíme, že je to celé trochu jinak. Možná to nebude tak černobílé. Možná nám dojde, že jsme mu kolikrát blíž, než se zdá. Jen si to vezměte. Co Bůh Abramovi slíbil? Že mu dá zemi, že z něho učiní veliký národ, že mu požehná. A co nastalo, když do té země došel? No nastal veliký hlad. Existuje snad absurdnější rozpor. Kdo by nezapochyboval? Koho by nenapadlo, jestli ten hlas, na který dal, nebyla jenom iluze, jestli si sám jenom něco nenamluvil? Je tak nepochopitelné, že se člověk v takové situaci zkrátka obrátí jinam. A navíc, je tomu opravdu tak, že se Abram obrátil tedy jinam? My řekneme, jasně, zvolil si širokou pohodlnou cestu, nejsnazší řešení. Jenomže, co bývá to nejjednodušší a nejpohodlnější, když člověk opustí zaběhané jistoty a vydá se za naději a narazí? Nebylo by nejjednodušší prostě zařadit zpátečku, vrátit se tam, odkud vyšel, vrátit se do Chárán? Tam měl přece své jisté, tam měl zázemí, tam to dobře znal a minulost si člověk v úzkých vždycky idealizuje. Nejen za dob Abrama, to známe i z naší současnosti. Zamířit při první komplikaci zpět, to bývá to nejsnadnější. Jen si vybavte Izrael na cestě z otroctví. Při první příležitosti se tam chtěl vrátit. A vzpomínal jen na ty plné hrnce masa. Tam bylo dobře. Ale tohle právě Abram neudělá. Ani ho nenapadne zamířit zpátky. Dokonce i tak přísný reformátor, jako Jan Kalvín, v tomhletom viděl příznak víry, důkaz Abrahamovy víry. On tu cestu, na kterou se vydal, prostě nevzdal. Neotočil se, nevrátil se. Snaží se najít východisko. Egypt sice není země, kterou mu Hospodin ukázal, ale Abram to také nebere jako konečné řešení. On tam chce pobývat jenom jako host, dočasně. Nepřehodí jednoduše výhybku, jenom prostě momentálně nevidí jinou možnost. A má proto možná i zbožné důvody. Jak by se mohlo naplnit Boží zaslíbení, kdyby zemřel hlady? Právě v zájmu Boží věci je tahle malá odbočka nutná a je jen dočasná. Jak často asi uvažujeme podobně, a přijde nám to jako rozumné a odpovědné řešení. Jenomže Bible od začátku naznačuje, že je to jinak. Abram do Egypta sestoupil. To není geografický údaj. To je hodnocení, které se v Bibli neustále opakuje. Do Egypta se vždycky jenom sestupuje. Ta cesta do země, kde je sice hojnost a dostatek, ale kde si vládce hraje na Boha a lidé jsou mu vydáni v šanci jako prostředek nebo námezní síla, je zkrátka vždycky v Bibli sešup, propadák, poklesek. Abraham se tím zdánlivě rozumným řešením ocitá na šikmé ploše, jde to s ním z kopce. A namísto východiska se také propadá stále hloub, zaplétá se stále víc. Ohrožení není zažehnáno, ale naopak roste. Už nejde jen o hlad, ale přímo o život. V touze zajistit svou existenci po svém bez důvěry se jenom vydáváme cizí libovůli. Zaplétáme se do osidel závislostí, ztrácíme sami sebe. Nejsme už svobodní. Nerozhodujeme se, diktuje nám situace. Abraham to ovšem dobře ví, není naivní, je realista. Ví, jak to mezi těmi, kdo si hrají na bohy, chodí. Prostě práva se nedovoláš, jsi bezmocný. No a kdo je bezmocný, ten musí být zkrátka chytrý. A tak chytračí. I z toho ohrožení lze přece udělat výhodu. Hele, Sáro, až budeme v Egyptě, říkej prostě, že jsi moje sestra. Jsi úžasně krásná a mně se díky tomu dobře povede. A vydá, on mu ten tah vyšel. On se vyznal. Stalo se přesně to, co předpokládal. Faraon mu kvůli Sáře prokázal mnoho dobrého. Takže měl brav a skot, i osly, a otroky a otrokyně, a oslice a velbloudy, zkrátka velice se vzmohl, měl se skutečně dobře. A co Sára? Měla ta se dobře ve faraonově harému? O tom tady nepadne ani slovo. Na tu jakoby nikdo nemyslel. Teda Abram rozhodně ne, proto ho byla jenom figurkou v jeho hře. Ale někdo přece. Hospodin ranil faraonův dům velikými ranami kvůli Abramově dceři z ženě Sáraji. Když věřící rozehrává úspěšně svoje hry, tak Hospodin zatím úspěchem není. Hospodin je s těmi, na které věřící nepomyslel, které jen použil nebo zneužil. Jich se zastává. Vlastně by to měl odnést Abram. Faraon je v tom nevině, nevědomky naletěl. Jenomže to by Sáraji příliš nepomohlo. A právě o tu pomoc, ne o abstraktní spravedlnost tady jde. A ono to při ní nakonec všechno vyjde najevo v naprosté nahotě. Jak ses to ke mně zachoval? Ptá se faraon. Nezná Boh, u kterého Abram nepředpokládal ani špetku respektu a úcty. Jich má nakonec víc než praotec víry. A ten, ve kterém mají dojít požehnání veškeré čeledi země, se pro svůj domnělý realismus, který si je jistý tím, že ví, jak to na světě chodí, stává příčinou jejich trápení. Praotec víry, který se má stát požehnáním, používá svoje nejbližší jen jako figurky, jen proto, aby se měl dobře. A je mu přitom úplně jedno, koho oklame, co tím způsobí. Místo požehnání přináší jenom zkázu. A pokud přitom myslí na zaslíbení, rozumí mu tak málo, že klidně vydá v šanc tu, která v něm hraje zásadní roli.
Svědek víry se tu chová jako svůdce a ohrožuje zaslíbení víc, než kdejaký nezná Boh. A na cestu víry do země zaslíbené ho nevrací pokání, ale příkaz toho, koho podvedl, cizího vladaře, je do ní vlastně vyhoštěn. Takhle odvážně, otevřeně a bez všech příkras líčí Bible toho, ke kterému se jako věřící hlásíme. To je obrázek muže, který vykročil za Božím zaslíbením. Obrázek, který si máme my, kteří jdeme stejným směrem, neustále připomínat. Však se také tenhle motiv v příbězích praotců objeví hned třikrát, úplně stejný. To je totiž asi ta nejlepší prevence, abychom tuhle historii jenom neopakovali. Uvědomit si, čeho jsme my věřící schopni. A nejen jako odpadlíci, ale možná právě při starosti o ta zaslíbení, která jsme přijali. Odpovědnost bez skutečné důvěry je možná horší než samotná nevěra. A je třeba si uvědomit také, že ani když se to stane, tak cesta víry nekončí. Ne díky nám, ani díky našemu pokání, ale jen díky Bohu. A teprve pak nás asi naše ustrašenost a pocit bezmoci, ani naše chytračení, rozumná řešení a realistické odhady nemusí svést, protože nepodlehneme dojmu, že je všechno jenom na nás. Pak ta cesta víry může být cestou skutečné důvěry, vděčnosti a to i při všech našich úletech a pádech. A možná právě díky nim. Právě tehdy, když se od nich neodřízneme, když je nezapomeneme, když si je tak jako Bible budeme stále opakovat, abychom je měli na očích, kam člověka ta cesta víry bez skutečné důvěry může zavést. Amen. Budeme teď zpívat písničku 451.
Po bohoslužbách jste všichni srdečně zváni do prvního patra na pohoštění. V úterý v 19 hodin začíná náboženství pro dospělé. Ve středu začíná náboženství pro předškolní i školní děti v 17 hodin. Ve čtvrtek v 17 hodin bude první schůzka konfirmandů. Ve čtvrtek v 18.15 se koná schůzka učitelů nedělní školy. Příští neděli 4. října budou bohoslužby od 9:30 a bude je mít Zdeněk Šorm. V září a v říjnu je na Kruchtě výstava Ivany Noble. Jsou to biblické litografie a autorka Ivana Noble bude u nás kázat a mít průvodní slovo k výstavě 11. října. Koná se archová sbírka na Berkat, což je jedna z neziskových organizací, kterou jsme se rozhodli více podporovat. Jedná se o sbírku teplého oblečení pro děti v Afghánistánu. Staršovstvo vyhlásilo trochu neobvyklou archovou sbírku. Určili jsme hodnoty darů a můžete si koupit obrázek čepice, rukavic, šály nebo svetru a za peníze takto vybrané nakoupíme právě tyto věci a Berkat je pošle letadlem k těm, kdo je potřebují. Tato sbírka trvá do příští neděle, do 4. října. Kupony a arch mám u sebe já, takže po bohoslužbách, pokud budete chtít přispět, tak můžete. A zatím se vybralo 5 000 korun. Máme tu ještě jednu výzvu. Pokud byste měli doma nějaký zbytečný mechanický nebo elektrický šicí stroj, třeba i nefunkční, a chtěli byste ho právě darovat do Afghánistánu, tak se ozvěte Matějovi Chábovi. V Hroznu právě byl článek, jak ten šicí stroj, co jsme tam poslali, slouží. Na nástěnce vzadu jsou další pozvánky z jiných sborů, třeba že příští neděli v 15 hodin se koná instalace Lenky Rydzoňové na Jarově. Ještě chci poděkovat Josefu Orlickému, který pomohl Jakubovi Šilarovi s montáží nového fotbálku. Jestli má ještě někdo oznámení?
Já možná jsem chtěl říct dopředu jednu věc a na jednu upozornit, jednak dojednali jsme náhradní termín besedy s Tomášem Hlomem, letcem RAF a spisovatelkou Hanou Klímovou Bergmanovou. Bude to v pondělí 19. října od 7 hodin večer, myslím. Je to na plakátku, když tak, anebo na webových stránkách, tak si když tak rezervujte čas, můžete pozvat i své známé. A pak jsem chtěl říct druhou věc, ta zdravotní situace u nás je taková, jaká je, a proto jsem chtěl říct, že není nutné na konci podávat ruku, můžeme se pozdravit i jiným způsobem, je to na vás, já tam budu, kdo chcete, můžete mi podat ruku, ale jinak, kdo nechcete, můžete pozdravit jiným způsobem. který je bezdotykový.
Tak nyní přečtu, kdo v následujícím týdnu oslaví narozeniny. Je to Zdenka Novotná, Jakub Šilar, Antonie Zárubová, Luděk Handl a Irena Hrodková. Přejeme jim všem boží požehnání a provázení na jejich dalších cestách. A verš z Izajáše 41.13. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti. Neboj se, já jsem tvá pomoc. Nyní vykonáme sbírku, která je určena na běžné sborové účely.
Budeme zpívat písničku 688.
Bez milosti slepého nechal ubít.
Ve společné modlitbě volejme k milosrdnému Bohu, který má moc nad světem i lidskými srdci. Bože, ty jsi pánem nad životem i smrtí. Uzdravuj nemocné. Chraň ty, kdo se o ně starají. Daruj moudrost a rozvahu těm, kdo proti nemocem bojují, kdo brání jejich šíření a hledají léky. Pozbuď všechny, kdo se v současné situaci strachují o své blízké i o sebe. Potěš osamělé. Zůstávej při umírajících. Probouzej v našich srdcích odvahu, střízlivost, milosrdenství a pokoj. Bože, ty jsi vládcem nad touto zemí. Daruj moudrost, laskavost a pokoru těm, kterým je svěřena moc nad druhými. Ponižuj povýšené a povyšuj ponížené. Zastaň se pronásledovaných a utlačovaných. Povzbuzuj ty, kdo usilují o mír a utišují boje. Neopouštěj ty, kdo se strachují o denní chléb svůj i svých dětí. Probouzej v našich srdcích zájem o druhé i zájem o věci veřejné. Bože, ty jsi pánem své církve. Obnovuj ji svým svatým duchem. Posilní ji ve víře a lásce. Jejím kazatelům svěřuj své slovo. Daruj moudrost a pokoru těm, kdo ji vedou. Uči sloužit a ne vládnout. Neopouštěj ty, kdo jsou pronásledováni pro jméno tvého syna Ježíše Krista. Zůstávej i uprostřed našeho sboru. Probouzej v našich srdcích radost tvé blízkosti a proměňuj nás svojí láskou. O to všechno tě prosíme skrze tvého syna a našeho bratra Ježíše Krista. Spolu s ním k tobě voláme. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.
A jako Boží poslání do dalších dní, které nás může orientovat i sílit naši důvěru, přijměme úryvek z prvního listu Janova. Říkáme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše jeho syna nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. A přijměme požehnání. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Amen. Na závěr zaspíváme píseň 489.